fund. Victim fund saved. Thank you.
Guten Abend, Brüder und Schwestern. Wir heißen alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns heute reichlich segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Auch die, die sich schon online geschaltet haben, heißen wir ebenfalls willkommen und möge auch dort, wo sein Wort hinkommt, wo es angenommen wird, auch seinen Segen entbieten. Jetzt bitte ich, dass die Sänger nach vorne kommen, dass wir ein paar Lieder singen.
Thank you. Ich hoffe auf dich. Nous tous pouvons dire que Amen à ça.
Pour ces cantiques merveilleux.
Pour cette musique aussi merveilleuse. Êtes-vous reconnaissant pour cela? Je vous salue tous fraternellement, cordialement, dans le nom précieux du Seigneur ce soir,
vous qui êtes venu de loin et de près
pour écouter ce que le Seigneur ce soir a dit, qu'il puisse bénir chacun.
Ahe umugisha buri umwe wese abato n'abakuru acungure akize ababoshywe abahora ababoshywe akize abarwayi intsinzi Golgota igaragare hagati yacu uyu mugoroba ndetse turaramutsa na bene data bashiki bacu bose bari ku isi hose barihujwe natwe na murandasi kandi naho ngaho hose aho bene data bashiki bacu bateraniye hamwe Imana ibahe umugisha kugira ngo bibonere ibyo umwami muri uyu mugoroba ari bukore muri wowe nanjye muri twese. Dutangiye nifuza ko turirimba indirimbo ebyiri muri aka gatabo gato y'indirimbo, turahera ku ndirimbo ya 12, indirimbo ya 12.
Quel repos,
mbega uburuhukiro.
C'est vrai ça? Est-ce que nous sommes dans ce repos?
Mbese si ukuri mbese natwe dufite ayo mahoro twumva
ensemble bénir
umwami aduhe umugisha twese indirimbo ya kabiri turashaka kuririmba indirimbo ya 18 numero 18
j'ai soif de ta présence
nda kwifuza mwami
Merci.
Murakoze.
Et nous pouvons aussi dire Amen ici.
Shora kufuga
j'ai besoin de toi.
Amina.
Oh, da j'ai besoin de toi.
Kifuza.
Jésus, oui,
shaka,
j'ai besoin
Yesu,
de toi.
Yego, ndagushaka.
Viens, Jésus, et demeure.
Ngwino.
Auprès de moi.
Mbese sibyo twifuza si isengesho ryacu.
J'ai besoin de toi, conduis-moi seulement
da
toi.
Ushaka unyobore uko ushatse ni ntegereje ijambo ryawe. Tubikore ku mugoroba mbese dutegereje kubona ijambo rye rihamarizwa uyu mugoroba, dutegereje kubona ijambo rye risohora muri twebwe, muri wowe ndetse no muri jyewe hagati yacu. Umwami abiduhe uyu mugoroba mbere yuko mwene data Schmidt aza agasenga hamwe natwe twese. Ndabasomera byanditswe mbere ko dusenga mu gitabo cya Yeremiya igice cy'icyenda. Yeremiya igice cy'icyenda murongo wa 22 n'uwa 23. Yeremiya igice cy'icyenda murongo wa 22 n'uwa 23.
Dass er einzig besitzt,
En français, c'est verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse.
Numéro 22. Uwiteka avuga, Uwiteka avuga atya ati, umunyabwenge kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bw'ahubwo, uwirata yirate ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari jye Uwiteka ugira imbabazi no ku tabera no gukiranuka mwisi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga.
Jean le dit dans
Mukuno intumwa Yohana bivuga mu rwandiko rwa mbere igice cya gatanu, avuga ngo yaduhaye ubwenge bwo gusobanukirwa iyukuri, kumenya ubwenge no kubisobanukirwa, kandi turi mu yo kumenya iyukuri, kandi turi mu yukuri. Iyo niyo mana yukuri n'ubugingo buhoraho. Mbese ubwo si ubuntu bw'Imana yaduhaye ubwo bwenge? Kubasha kumenya ko umwami ari we ugira ineza n'ibambe no gukiranuka no ku isi, kandi akaba ari hagati yacu kubw'umwuka we wera. Niko umurongo wa 24 hano havuga ngo niwe ugira neza n'ibambe kugira ngo aduhe umugisha. Mbese murabyizeye umwami ahabwe ibyo tumugomba twese, abe umuto cyangwa se umukuru, duhaguruke kugira ngo tumuramye.
Grand Dieu,
Mani komeye,
nous te remercions pour l'occasion que tu
turagushimiye ubuntu watugiriye nanone
de pouvoir nous rassembler,
go kubasha guterana.
Tu as déjà souvent parlé avec nous,
mwami akenshi wagiye utuvugisha, watugiriye ubuntu bwo kwakira ijambo ryawe, nuko utugirire ubuntu kugira ngo ntitube abumva gusa, ahubwo tube ababishyira mu bikorwa. Mana iri mu ijuru, twaririmbye ngo mbega amahoro, mbega uburuhukiro bwo mu ijuru buboneka muri Kristo. Mwami, muri wowe tutabonye amahoro, tutaruhukiye muri wowe, mbese twayakuraye handi? Uburuhukiro tubona muri wowe honyine. Uri iyukuri, uri uwa mbere n'uwa nyuma, ni wowe ufite byose, ufite byose mu maboko yawe, kandi ubiduhe twese kubw'ubuntu bwawe. Uko niko tugusabye mwami, aha hantu utugirire ubuntu, ugirire ubuntu bose, abato, abakuru, kugira ngo tubashe kwakira ibyo ushaka kuduha. Tuzi yuko ijambo ryawe ridahinduka, rihoraho iteka ryose. Imana ihimbazwe, ushyirwe hejuru, uhe ubwoko bwawe buri kukuramya, ndetse n'abari ku murongo bose badukurikira, bumva, bareba. Mwami, uhe umugisha buri umwe wese, kandi utugabire ubuntu bwawe, kugira ngo twese tubashe guhesha icyubahiro izina ryawe rihebuje. Turagusabye kandi ngo uhe ubuntu, uduhe ubuntu twese, ndetse n'abatanze ibyifuzo bose baguhindukirire, ubwoko bwawe ubwongerere imbaraga, ukize, ubohore, mwami Yesu Kristo. By'umwihariko kandi turagusabye kubw'abakiri bato hagati yacu, mwami ubane n'abakiri bato, ubahe umugisha, kandi ubagenderere. Tugusabye ubuntu ngo tugirire ubuntu, kandi uhe umugisha iminwa uri bukoreshe, uri buvugishe. Mwami, tuzi yuko ntacyo dufite cyo kuvuga,
ariko wowe waduhaye wadushyikirije ijambo ryawe kandi ni kubw'ijambo ryawe uvugira mu ijambo ryawe ndetse kugera na none. Amen. Twicare noneho dusabe mwindata Thomas ze atange indamukanyo.
Encore deux trois cœurs.
Tu ridimbe nanone indirimbe ebyiri cyangwa eshatu.
Page 40.
Duhereye ku ndirimbe iri ku rupapuro rwa 41.
Indirimbo
ya gatanu ngo Yesu wenyine niwe duha icyubahiro.
Merci.
Murakoze.
Et encore ce soir, pour que nous puissions être conscients que ce n'est pas seulement une manne anonyme connectée qui salue, mais aussi ceux, au moins une partie de ceux qui sont connectés, nous envoient des salutations.
Moïse,
nous saluons le frère Karl Heinz,
le frère Eric, le
frère Juan, la République
de la Tchèque, le frère Thomas,
le frère Christian, de l'Italie, nous saluons le frère
Gelando, Gianfranco.
Le frère Michéa,
le frère Trapani,
de l'Hongrie, nous
saluons le frère Laoche, le frère Ferry.
Ensuite, il y a encore des salutations de la
Moldavie,
aussi particulièrement des frères et sœurs de
Tchinev, aussi
de l'Arménie,
le frère Sigras,
le frère Grazimid de
Vladimir au Russie, à la Turamusa,
na
Nizinda Mukanyizo au Russie,
aussi de l'Ukraine,
Nizomuri
de l'Ukraine,
Namuri Bébé Muri Russie,
particulièrement je vois des Jonex,
Nizomurusiasa Siesk,
et ensuite nous saluons le frère
Yasfinda à la Turamusa au Mouhinde.
Le frère Anderson de la
Nouvelle-Zélande,
de l'Afrique, un frère Koulibaly.
Muri Afrika mwe data witwa Koulibaly araturamutsa no muri Kenya. Mwe data Paul Njagi
de la Zambie le frère Christ.
Wo muri Kenya wo muri Zambia mwe data Christ araturamutsa mwe data Ellen araturamutsa.
Le frère du Cameroun de Douala
data,
du Gabon
Cameroun ni Douala vi muri Gabon baraturamutsa mwe data Martin
de Longonda
araturamutsa
du camp de
mu Buganda naho mu nkambi
de refugee de salutation
ari ndamukanye byiriza turuteyo ari ndamukanye muri data Matthews mwe data Noe
du Rwanda
wo mu Rwanda nawe araturamutsa mwe data Alphonse araturamutsa mwe data chauffeur araturamutsa Venez à la Côte d'Ivoire, Nao, Arimien Data Yapi,
le frère Roger,
Minidata Roger,
le frère Akafu,
Minidata Akafu,
le frère Gaudi,
Minidata Gaudi,
et maintenant des deux Congo,
non, venez à la Côte d'Ivoire, Zombie,
Joseph,
Arimien Data Bench, Ari Joseph,
trois différents noms de famille, le frère Alberto, ensuite,
Ari Damokani Chapi, Ari Pierre, Ari la Pacifique.
Le frère Montpreus,
Minidata Montpreus,
le frère Chabani,
Minidata Chabani,
le frère Albert,
Minidata Albert,
le frère Eli,
Minidata Eli,
et pour finir de l'Afrique du Sud,
non, ne bougez pas, arrivez dans tout le Afrique,
et puis de Pretoria, Kapstadt et
Kapstadt, Pretoria, Kapstadt,
nous saluons le frère Zulu,
Minidata Zulu, la Trabouta, Minidata Aron, Minidata Aron, Minidata Motika.
Le frère Tabo,
Minidata Tabo, Minidata Philemon,
le frère Kabanga,
Minidata Kabanga,
Benjamin,
Justin,
le frère Leonard,
na Minidata Leonard,
puisse nous bénir richement,
Nami Aduhe Umudisha,
que nous entendons encore
ce qu'il y a de l'autre côté.
Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir.
Ashobora kwicara.
Dieu est fidèle
Imana
et nous sommes reconnaissants de ce que sans
étranger nous pouvons ko dushobora guterana ntabatuza amahoro kugira ngo tubashe kumva ijambo ryera kandi ry'igiciro kinini by'Imana ndetse ndabashimira no kwihangana mufite mukica mukumva indamukanyo bamaze kwagezaho hari n'abampamagaye hari mwe data Dr Mbiye hari mwe data Mwambari mwe data Bokumba Teo mu Busisi hari mwe data Jacques hari mwe data Achille, Minidata Dominique, Minidata Mwamba, Minidata Joseph, Minidata Inodi, Minidata Yogen, Minidata Cécile, Minidata Ngonga, Minidata Trispe, non, namukanye za kivandimwe, za Benedata, n'abashiki bacu bakundwa b'i Cordoba muri Argentine.
Nous sommes simplement reconnaissants.
Tura Shimirako.
Nous sommes liés avec Dieu, nous pouvons être liés avec Dieu.
Kunzwe n'Imana ndetse na tukaba twunzwe bamwe kubandi kwisi yose.
parce que
kuko
croyons la parole de Dieu de tout notre cœur.
Twizera ijambo ry'Imana n'umutima wacu wose kandi tukaryumva n'umutima wacu wose tukaryakira turihishuriwe. Nuko rero twifuza kwifuriza ikaze abaje hano cyane by'umwihariko abaje hano ku nshuro abo ya mbere. Ndabinze muhagurutse ninde uri hano ku nshuro ya mbere? Imana iguha umugisha. Ni waturutse he? Ngo Imana iguhe umugisha nawe. Nibyo, Imana ibahe umugisha mwese mwaje hano ku nshuro yanyu ya mbere. Uyu munsi hari ababyeyi papa na mama wa mwene data Isaac bari hano baturutse Ottawa muri Canada baje hano. Imana ibahe umugisha byihariye by'umwihariko. Nanone dufite mwene data Oleg wo muri Portugal, Imana iguhe umugisha. Mwene data John w'i Bucharest, mwene data Michael, mwene data Emmanuel, mwene data Michael niwe ushinzwe abavuga ikirimi gusobanura ikirimi cy'Urdu ndetse nawe muri Pakistan wo mu Hindi no muri Pakistan. Hari mwene data Emmanuel wo mu Buhinde ndetse no mu bihugu bibakikije. Imana yitaye kuri byose rwose. Niba hari uwo tutavuze muze kubitumenyesha, wenda se ejo tuzamuhamagare. Twifuza ko buri mwese yakumva hawe ikaze yumva ari mu rugo, ndetse hari n'icyo tubasaba. Abakoresha ekuteur mushyire mwambare kasike zanyu ku matwi yombi kugira ngo undi muntu mudasakurize abandi. Yo tubasabye ikintu, ni byangombwa cyane ko mwambara ekuteur zanyu neza. Ihangane mukore ku buryo umugenzi wawe utamusakuriza. Ekuteri zanyu ntimuzirangaze kugira ngo zisakurize abandi, kuko buri umwe wese wahawe ekuteri ni zo gushyira mu matwi ye yombi akazumviramo. Turashimira umwami. Hari byinshi byo kuvugaho, turabona ibiri kuba mu isi, tukamenya ko tuzi yuko ibimenyetso bivuga imvugo yeruye. Umwami yaratubwiye ngo nimubona ibyo byose bisohora muzubure imitwe yanyu, kuko muzaba muzi neza ko gucungurwa kwanyu, gucungurwa kw'imibiri yanyu kwegereje, kandi ko tuzajyanwa kubana n'umwami. Iyo twumvise ibyo Ubushinwa bushaka gukora
planter des légumes sur la lune,
ngo bifuza kujya gutera imboga ku kwezi, kandi si byo gusa, barashaka kujya abagera ku gihumbi bakora muri hotel. Iyo twumvishe ibiri kuba byose, ni abantu barihebye ndetse by'umwihariko hose ku bijyanye ndetse na Isiraheli. Bakundwa b'indata bashiki banjye, ndashimira Imana n'umutima wanjye wose kuba mwene data Branham tariki 2 z'ukwezi kwa 12 muri 62. Ubwo nari nagiye mfite icyifuzo kindemere mu mutima, nifuza kubona igisubizo ku bijyanye na Jenoside yakorewe Abayahudi. Nibazaga niba hari umuvumo waragiye ku Budage kubera Holocaust. Nuko umuhanuzi w'Imana yambwiye ijambo rimwe kurindi ngo nta muvumo n'umwe uri ku Budage kubera Holocaust. ahubwo Imana izacira imanza abakoze ibyo byaha. Ntabwo twabijyamo mu burebure, ariko tariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu 1945 nibwo bashoboye kurokora abari bari muri iyo nkambi muri miliyoni 6 ya shit miliyoni imwe yari irenga barishwe. Kuri twese ntabwo ibyo tushobora kubisobanukirwa, ariko ibyo byabayeho. Ariko Imana ihe umugisha ubwoko bwayo Isiraheli. Hari urwandiko nandikiye Benjamin Netanyahu kandi yararwakiriye. Tuzareba niba azarusubiza cyangwa se hari ikindi kizakurikira nkabasha gutanga ubuhamya bw'ibyo Imana iri gukora. Navuzemo amasezerano 7 iyo misezerano rya kera. Muri iyo baruwa nanditsemo ibyo abahanuzi mu misezerano rya kera bavuze, ndetse n'inshuti zacu i Yerusalemu. Nashatse kwereka inshuti zacu ziri i Yerusalemu uko uburyo uko ibyo ngibyo birimo bisohora mu gihe cyacu, ndetse no kubw'ubuntu bw'Imana turi kubaho mu gihe cy'isohozwa ry'amasezerano y'ubwo buhanuzi. Nifuje ko nkoresheje Bibiliya bamenya igihe tugezemo, kandi Imana yari yarahaye Aburahamu isezerano ngo muri wowe niho amahanga yose yo ku isi azahabwa umugisha. Ku bijyanye na Isirayeli, uvuma Isirayeli aba yivumye ubwe, aba ari kwikururira umuvumo. Nuko Imana irinde buri umwe wese kuba yakora ibyo yavuma Isirayeli. Ndabiseguraho niba mbivugiye hano, ariko nakiriye imeri zigera kuri 80 ubwo nagiraga isabukuru y'amavuko. Nuko umwe muri yo bavugamo ibyanditswe muri iyo igice cya mbere, sinzi impamvu babyanditse kugira ngo banyonye isanduku y'isezerano mu gihe cya Yosuwa. Yari irimo ijambo ry'Imana ryari riri muri iyo sanduku y'isezerano batwaraga, ni nako bende bashiki banjye, ni nako natwe mu gihe cyacu niko twabikoze. Nta gihe na kimwe twaba twarigeze tugira icyo tujyaho impaka mu byo mwene data Branham yaba yaravuze. Nta nshuro n'imwe twaba twarigeze kugira icyo dusobanura icyo ari cyo cyose, ahubwo ijambo ry'Imana ryera ry'icyiciro kinini niryo twasakaje ryahishuwe kubw'ubuntu bw'Imana ku isi yose. Niko twaritwaye, kandi ibintu nuko bigomba kuguma kugeza ubwo umwami azagaruka. Noneho kuko nakangukiye kubona ibyo ngibi, kuri ibyo ngibyo, nuko muri Yosuwa igice cya 14 aho naho uyu muntu w'Imana yanditse ibyamushyikiyeho uhereye ku murongo wa 7 ukagera ku wa 11 arandika. Ubwo Musa yari yamushyiriyeho yamutumaga kujya gutata igihugu, yari afite imyaka 40. Noneho nyuma y'imyaka 45 yongere ku myaka 40 yari afite, ubwo hano akavuga ngo yari afite imyaka 85. Nuko bene data bari bafite ibitekerezo byiza ku bindeba ariko ntabwo nzi impamvu ariko byatumye nanjye nita kureba ibingibi kubona ko Yosuwa yarafite imyaka mfite ubu ngubu ubwo bambukaga Yorodani kugira ngo binjire mu gihugu cy'isezerano nuko baravuga bo bene data ngo mwene data Frank dutegereje kubona isohora ry'ibyo Imana yasezeranye byose ni koko ntawuzi umunsi n'isaha Imana ubwayo niyibishyiraho ariko bene data bashibanje dushobora gusubiza amaso inyuma muri iyi myaka yose ishize ni koko imyaka haciye imyaka 85 uhereye mu kwa gatandatu 63 ubwo uyu mwami yatanze uyu murimo uhebuje wa nyuma ubwo mu kwa gatandatu muri 33 mwene data Baranama yabatezaga mu mugezi wa Ohio tuzi ko igicu ndenga kamere cyamanutse gifite urusaku bose babonye icyo gicu ndenga kamere kandi baranumvise urwo rusaku nuko rero amagambo hari amagambo yabwiwe mwenda Branham ngo nkuko Yohana umubatiza yohererejwe kubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo uko ni nako nawe ubutumwa wahawe uzabanziriza ukugaruka kwa Kristo kugeza ku mpera y'isi
vous savez ce que cela signifie
muzi mbese muzi icyo ibyo bisobanura Paulo Petero bose barategereje uko kugaruka Paulo arandika ngo ntabwo tuzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa imyaka 2000 iraza iratambuka muri buri kibwiriza muri buri bubyutse muri buri kibwiriza cy'ububyutse ukugaruka ku mwami ni iyo yari umutwe uruti yindi nuko mu gihe cyacu itegeko ritanzwe n'Imana ryo gutwara ubutumwa ku isi yose banziriza ukuza kwa Kristo kugaruka kwa Kristo ibyo nibyo twakoze kandi tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana kandi tukaba tubishimira Imana n'eto bashiki banje bakundwa mbese niki dushaka kuvugaho uyu munsi nuko tuguma twirinda tukiringira Imana tukamenya yuko izasohoza umurimo wayo wo gucungura nkuko yarangije umurimo wayo wo kurema ku bwibyo nanditse neme mu mutima wanje haje imirongo myinshi ya Bibiliya binde tashiki banje mu kanya gato turaza guhamagara mwene data John na mwene data Daniel n'abandi ariko nifuza kubanza guhera hano bindi ku mutima cyane duhere kuri amagambo y'igiciro kinini yanditswe mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya gatandatu ku murongo wa 14 urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya gatandatu ku murongo wa 14
de garder le commandement
witondere itegeko
de garder le commandement afin de vivre sans tache
ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza kukuboneka kumwami wacu Yesu Kristo
regardez un peu cela
mubireho gatoya hano Paulo aranditse ngo yanditse ashore n'umwuka wera
est absolument valable
ibifite agaciro mu gihe cyacu ibi dushobora kubivuga iyo tuvuga mwene data Branham ntabwo ari nkuko abandi babikora hari abitirira Luther, abitirira Zwingli, abandi bakitirira Baptiste John Smith, abahamya ba Yehova nabo bafite uwitwa Hart n'abandi bafite John Smith, bose bafite uwashinze amadini yabo, ariko twebwe ntabwo dufite uwadushinze, ahubwo Yesu Kristo niwe washinze, niwe wubatse itorero rye. Yaravuze ati nzubaka itorero ryanjye. Ni nayo mpamvu tuti twiyitirira cyangwa tugaruka ijambo rye, tugaruka ku ijambo ryera ry'Imana, kandi tukaba twiringiye ko umwami ko yoherereje ubu muhanuzi kugira ngo atugarure ku Mana, tugarure ku jambo ryayo. Ni yo mpamvu tumenya yuko ari byangombwa cyane kubwiriza ijambo ry'Imana ryose, byose hamwe na kimwe gisigaye. Nifuza guhera kuri aya magambo yo y'imburi ari mu Befeso igice cya gatanu, turasoma duhereye ku murongo wa 21. Abefeso igice cya gatanu, umurongo wa 21. Kandi mugandukirana kubwo kubaha Kristo. Hahita hakurikiraho ibintu bya ngombwa cyane. Ariko murebe no mu gihe cya none mu bita abakristo, abagore bakora ibyo biboneye, ibyo batekereza ko ari byo. Ninde mu gihe cya none uyoborwa n'ijambo ry'Imana? Iyo dusomye Bibiliya tugasoma ibyanditswe, iyo usomye ibyanditswe hano bahita kwita ngo igice, bakakwita n'andi mazina yose. Ariko ku bwacu ndetse na bendata bandi bose, buri jambo ry'Imana ryose rifite agaciro karyo. Hano noneho haranditse ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Nimumbwire mbese nihe aya magambo agisomwa? Mubimbwire, ndabinze mumbwire. Ndetse mbese ni muri he torero aya magambo agisomwa? Twakomeza gusoma. Ngo namwe bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo. Mbese kuki uyu mugoroba ngomba gusoma aya magambo? Ku murongo wa 27 hano mu Befeso igice cya gatanu, ku murongo wa 27, dukwiriye kwakira ibyo byose tukabishyira mu bikorwa, tukamenya noneho kugira ngo tubashe kubyakire, tunamenye impamvu yabyo. Hano noneho ku 27 ngo aryishyire rifite ubwiza, iryo torero ridafite ikizinga. Mu Kinyarwanda naho avuga ngo urifite ubwiza, ngo iryo torero rifite aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga. Hano dufite intego, impamvu y'aya magambo, gahunda y'Imana mu bugingo bwacu, mu buzima bwacu. Birakwiriye ko ibingibi byongera kugaruka. Ntabwo dukwiriye gukora ibyo twishakiye. Niba ari uko bimeze, dukwiye kwigumira hanze. Niba tuza hano kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo noneho tubashe kumera nk'uko byanditswe hano, twuhagirwe n'ijambo. Ubundi dukwiye guhera ku murongo wa 25 ndetse no 26. Nuko rero makumyabiri na gatandatu ngo aryeze, amaze ngo aryeze, ngo kandi umuntu atejejwe ntabwo ashobora kubona Imana. dusubire muri ibyanditswe maze dusabe Imana ngo idufashe tubashe gushyira ibi byanditswe mu bikorwa. Niba twizera n'umutima wacu wose ijambo ry'Imana, turyizera n'umutima wacu wose, tubasha no kurishyira mu bikorwa, tugakora nk'uko ntabwo ijuru ryuzuyemo amadini cyangwa se n'ibigande, ijuru rizaba ryuzuye umukumbi wuhagiwe n'amaraso, atari abantu bakora ibyo bishakiye, ahubwo nk'uko twabisomye hano ku murongo wa 25 26 27 tukwiriye gushimira Imana n'umutima wacu wose, kugira ngo umutima wacu habemo yego, habemo amina y'ukuri. N'abana nabo niba bashaka kuzaboneka mu izamurwa, nabo byanditswe biravuga ngo bana nimwubahe ababyeyi, ubahe so na nyoko. Ndabinginze mu miryango yanyu mwubahe ijambo ry'Imana. Nta kubaha ijambo ry'Imana uba uri gutakaza igihe. Byari bikwiriye ko ugirirwa ubuntu imbere y'Imana, atari ntabwo aya magambo abwirwa ababyeyi, abapapa n'abamama, ahubwo ribwira n'abana. Nabo bakwiriye kugirwa ubuntu n'Imana kugira ngo babashe kugendera muri iri jambo. Ndabinginze muce akarongo kuri uyu murongo 27. Birakwiriye ko mu bagore, mu bagabo, haba mu bahungu n'abakobwa, habamo kubaha. Mu bwoko bw'Imana hakwiriye kubamo ukubaha. Ibyo bijyana no kwezwa. Iryo torero ngo abone uko aryishyira rifite ubwiza, ridafite ikiziga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo. Hano twasomye ko Pawulo yanditse ko yagombaga gusohoza ibyo yategetswe, ko yagomba gusohoza ibyo yategetswe nta kizinga, nta mugayo kuri ibyo. Natwe bene bashiki bacu, icyo nicyo twifuza. Twongere dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6, tubisome tubijyanishije n'ibyo tumaze gusoma mu Befeso igice cya 5. Some muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 ku murongo wa 14, ngo mbere yuko wubahiriza itegeko biba bisaba ngo ubanze urihabwe, uwo ari wese kugira ngo abashe kumvira, mbere yuko umuntu abasha kugira akazi akora abanza guhabwa kontra, amasezerano. Noneho ayo masezerano yahawe akaba ariyo akayasinya akabona kujya agenderamo. Natwe nuko iri ni ryo tegeko Pawulo yahawe, aribwira Timoteyo ngo witondere itegeko, ntugire ikizinga, habe n'umugayo kugeza kuboneka kwa Yesu Kristo. Bashiki banjye, ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana nta kizinga, nta munkanyari muri ryo ubwaryo, riratunganye rwose, kandi ni ryo twabwirije kugira ngo noneho tubashe kugenda nta mugayo, nta kizinga. Insobanuro bwite yacu mu ijambo ry'Imana mu kibwiriza, ahubwo twabwije ijambo ryera ry'Imana ryonyine. Niyo mpamvu Imana yoherereje umuhanuzi kugira ngo atugarure ku ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose, kugira ngo itorero mugeni ribashe kugarurirwa, ndetse rihabwe niba uko kumvira kose kuboneka muri twese, kandi ariko kuri muri twese, muri twe harimo amina y'ukuri mu byo ijambo ry'Imana rivuga. Abagore n'abana twese
les choses surnaturelles que Dieu a promis.
Ibintu ndenga kamera iby'Imana yasezeranije bizagaragara mu itorero. Bien mes frères et sœurs, bakundwa turashimira Imana kuba ziwayo. Kongere tubisubiremo ijambo ritunganye kandi rihoraho iteka ryose ritagira ikizinga ryagaruwe ku giterekwaho amatabaza. Ni tugarutse ku itangiriro ry'isezerano rya rishya. Mbese habaye iki muri Matayo igice cya gatatu?
Cela nous est mentionné, nous est décrit ici, nous est exposé.
Tubwirwa ibyabaye,
n'est-ce pas? Se sont mis en chemin de Jérusalem,
bose bari abi Yudaya, abi Yerusalemu, bose baganye kuri Yorodani.
Ce que le Seigneur avait à dire,
byo Imana ya
le recevoir.
Yari yaravuze kugira ngo babyakire mu kwizera. Mbese muzi ibyahabereye, mwese mwabisoma
Matthieu chapitre 3. Laissez-moi vous lire cela. Que Jean-Baptiste a autrefois apporté le message divin, ça nous avons tous. Et que Dieu pour cela a fait
kubw'ibyo Imana yakoze ku buryo ko ubwoko uteranira kumva uyu muntu w'Imana. Ibyo tubisoma muri Matayo igice cya gatatu. Tugahera ku murongo wa gatanu.
Les habitants de Jérusalem,
maze abi Yerusalemu nabi yose nabo mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari. Mbese hano muri Matayo gatatu mirongo gatanu haravuga iki? Haravuga ngo unteranyirizeho ubwoko bwanjye. Nuko uyu muntu w'Imana wari waratumwe kubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo yatanze ubutumwa. Nuko abari baragiriwe ubuntu n'Imana bose berekeje iyo nzira, abo muri ako gace kose bafashe inzira, kuko Imana niyo yabakururiraga kujya aho ngaho. Ntabwo cyari giterane cy'idini, ahubwo yari umuntu w'Imana ufite ubutumwa bw'Imana ashaka kubwira ubwoko bw'Imana. Niko muri Luka igice cya mbere umurongo wa 16 na 17 haranditse ngo yohererejwe n'umwami kugira ngo ategurire Imana ubwoko, ngo unteranyirizeho ubwoko bwanjye. Benda tanashiki banjye bakundwa, iyo tuvuga uko Imana izohereza Eliya ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, mbese habaye iki Eliya? Habaye iki mu gihe cya Eliya? Eliya yateranije ubwoko bw'Imana ku musozi wa Karmeli, yarabateranije, yarabahamagaye, hanyuma abanza gusana igicaniro cy'Uwiteka, azana igitambo agisukaho amazi. Nuko rero haza kumanuka igisubizo gituruka mu ijuru. Ntacyo byatumarira kuvuga ngo turizera ko mwenda Branham ari we muri we ariho hasohoye iri sezerano, niba tutabanje kubona kubona urufatiro rwabanje rw'intumwa akariho twubaha kubaka. Iyo atari uko bimeze, aba ari amagambo gusa. Byari bikwiriye ko icyo kiba ikintu cy'ukuri muri twebwe, tukamenya ubwo bukozi neza. Iryo ni ryo tandukaniro rikomeye ridutandukanya n'abandi bose, ndetse n'abavuga bose ukugaruka kwa Kristo. Bagenda mu nzira zabo bwite, bakomeza kujya mu nzira zabo bwite, nubwo Imana itubwiye ngo ndabohereza Eliya umuhanuzi birasaba ko tubanza gusoma ibyo Eliya yakoze mu bitabo by'abami usomye muri Yakobo gatanu aravuga ngo yari umuntu nkatwe ariko yarasenze Imana isubiza isengesho rye kuko yari yakoze ibyo umwami yaramutegetse gukora yari yarakoze umurimo yahawe n'Imana niyo mpamvu Imana yumviye n'isengesho rye ni nako natwe muri iki gihe twifuza kubigenderamo kubw'ubuntu bw'Imana tubashe kumvira itegeko tugasohoza ibyo yadutumye gukora kugira ngo tubikore n'umutima wacu wose tubyitayeho maze muri twe bibyare ubugingo bw'Imana nkuko duhora tubivuga nkuko umwami ku itangiriro yatabaraga yakizaga yatangaga umugisha yahamirizaga ubwoko bwe ni nako no kwiherezo ni nako azabikora mbese turimo turavuga iki ubu umwami yahaye umurimo Branham wo gutanga ubutumwa uwo mwami umwe ni nawe wahaye watanze itegeko ryo kuva mu mujyi ujya mu wundi ugatanga ubutumwa bw'Imana nuko rero mbishimangiye mbivuze n'ijwi rirenga by'umwihariko mu ibaruwa izenguruka aho mwenda Branham yagiye avuga ashimangira iri jambo ngo ijambo ry'Imana ubutumwa bugashyikira impera y'isi ni byangombwa cyane ko tureba tukamenya umugambi w'Imana mu gihe cya nyuma kuko twawuhishuriwe n'Imana ubwayo Benedata n'abashiki banjye n'abantu bari abantu Eliya na Branham bari abantu ariko icyubahiro tukigarurira Yesu niba tudashobora binyuriye mu kibwiriza kunga abantu n'Imana ni ukuvuga ngo mbese twasubira mu byanditswe muri Petero wa kabiri gatatu mirongo icyenda ahantu hari imburi ivuga ngo tukwiriye kwihangana kugeza ubwo umwami azagaruka kandi ibyo twarabikoze ariko tubisubiremo ciye imyaka 83 harenze guhere 33 uhereye aho Imana yahaye Branham itegeko ryo gutanga ubutumwa bwa nyuma mbere y'uko Kristo agaruka hanyuma ntabwo tureba ibyabaye tariki ya 11 mu kwa gatandatu 1933 ahubwo tureba na tariki 7 z'ukwa gatanu 1946 na none mwiza Branham yongeye guhabwa undi murimo ndetse tukagera no kuri tariki 28 z'ukwa kabiri tubona ibyo Imana yakoze byose kubw'ubuntu bwayo mwiza Branham ubwo igicu ndengakamere cyamanukaga iryo jwi rikumvikana rimubwira riti subira i Jeffersonville kuko ibimenyetso birindwi bikwiriye kumenywa kubwe wari umwimenyerezo ukomeye cyane kuko byari bifitanye isano n'imenwa ry'ibimenyetso kandi ko aho ngaho humvikanye n'amatwi yumvikana nyine humvikanye uguhinda kurindwi kw'inkuba ndetse hakaba no guhinda umushyitsi ndetse ubwanjye amaso yanjye yabonye amabuye yahubutse ku musozi icyo gihe akamanuka nayabonye aho yarari amabuye yamanuwe n'igishyitsi ubwo uko guhinda kw'inkuba kumvikanaga. Ibyo byose ni byabaye bifite isano n'umugambi w'agakiza mu gihe cyacu, kandi turashimira Imana kubw'ibyo, kuko Imana ubwayo yakoze ku buryo ibyo bintu bitaguma ari ubwiru bikaguma i Arizona gusa, ahubwo ko isi yose yamenye ibyo ngibyo, yabimenyeshejwe ikamenya ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu. Mubitekerezeho, muri icyo gicu ndega kamere kimwe cya kindi cyari cyagendanye na Musa imyaka 40 yose, ndetse n'ubwoko bwa Isirayeli ubwo umwami ijoro n'amanywa yagendanaga n'ubwo ku manywa yabaga ari igicu n'ijoro ari umuriro. Iho umwami umwe niwamanutse muri icyo gicu ndenga kamera agahereza itegeko Musa. Uwo mwami niwe watumye byose bishobora kubwirizwa mu buryo bwa Bibiliya kandi bigasubizwa umwanya wabyo kubw'ubuntu bw'Imana. Mbese se bene data bandi bose bafite insobanuro zabo bwite, mbese bagendekeye bite, bafite inyigisho zo guhinda kw'inkuba, baza nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kugira icyo yongera ku byanditswe, kabe uko kaba ari gato kose, ibitekerezo by'umuntu ikintu icyo ari cyo cyose cyongerwa ku byanditswe byera, uba wongera ku byo Imana yavuze. Dusubiye ku byo mwene Abrahamu yavuze inshuro zirenga 80 ku byanditswe mu byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa nyuma, ko tudafite uburenganzira bwo kugira icyo twongera cyadukura ku byanditswe mu ijambo ry'Imana. Dusubiye ku byabaye ku itangiriro mu ngo bya Edeni, ku byanditswe mu itangiriro igice cya 2, ibyanditswe mu gice cya 3 umurongo wa mbere itangiriro, muzarebe ibyo Imana yabwiye Adamu ndetse n'ibyo Satani yabwiye Adamu, yabwiye umugore, yongeyemo guhakana gusa, impakanyi gusa. Tuzi ko mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa mbere Satani yongeye akajambo kamwe konyine, ni impakanyi yongeye ku byo Imana yavuze. Ngo mbese ngo Imana yavuze ngo ko muzarya, ntago muzarya ku biti byose, ariko Imana yababwiye ngo muzarya ku biti byose. Ijambo rimwe gusa niryo ryongeye ku ijambo ry'Imana, yita ku nsobanuro za Satani. Uko ndabinginze, nimukategere ugutwi umwanzi. Bigomba kuba byanditswe bivuga nk'uko byanditswe. Turashimira Imana ko yaduhaye uko gutinya no kubaha imbere y'ijambo ry'Imana. Bineza bashiki banjye, twongere tubivuge mu isezerano rya kera. Nanditse iyo mirongo yose mu isezerano rya kera mu murongo umwe. Birashoboka ko havugamo ibintu bibiri bitandukanye, aho ibyo bintu bibiri bizasohora mu gihe gitandukanye kigera ku myaka 2000. Urugero muri Malaki igice cya 3 umurongo wa mbere, igice cya mbere cy'uwo murongo cyasohoye kera mu gihe cya Yohana Umubatiza, ndetse umwami wacu yarabihamirije ngo uwo niwe ibyanditswe bivuga ngo dore nohereje integuza imbere yanjye. Ariko igice cyaho cya 2 kizasohora ubwo umwami azinjira mu itorero, azinjira mu rusengero. Ibyo ntabwo byigeze bivugwa mu butumwa bwiza ndetse no mu mabaruwa ariko ibyo bizasohora ubwo urusengero rwa gatatu ruzamara kubakwa noneho ba bahanuzi babiri bakakora bagakora umurimo wabo nibwo Malaki gice cya gatatu icyo gice kindi kizasohora bidatashiki banje ibyo binkora ku mutima cyane kuko abanditsi b'icyo gihe ntibashatse kumenya ntibashatse kubona isohora ry'iryo sezerano ko ari ubuntu ari igihe cy'ubuntu igihe cy'agakiza uko niko batamenye igihe cyo bagenderewemo n'Imana niyo mpamvu umwami yashoboraga kuvuga muri Yohana igice cya 19 muri Luka 19 Luka 19 mirongo 41 kuko byari isezerano ryagombaga gusohora kandi ntibarimenye bakita ku isezerano ritazasohora mu gihe cyabo kuko mu gihe cyabo ntibemeye kubatizwa n'umubatizo wa Yohana kuko basobanuye batanze isobanuro ku buhanuzi bwari bwarateganijwe igihe cyabo tubajije abantu baravuga ngo ubukozi bwa Eliya ngo bwamaze gusohora bwasohoye kera ariko mbega ubuntu twagiriwe n'Imana bwo kutagira icyo dusobanura icyo ari cyo cyose ahubwo tukamenya buri kimwe cyose tugihishuriwe mu mwanya wacyo ubwo umwami yavugaga muri Luka igice cya kane yavuze igice cya mbere cy'ibyavuzwe muri Yesaya 31 yahagarariye hagati mu murongo avuga umwaka wo kugendererwa mu mwaka w'ubuntu kuki ntabwo yakomeza ntabwo yashobora kuza kuvuga ngo uyu munsi ibi byanditswe bisohoreye imbere yanyu yasomye ibyo birimo bisohora natwe none turimo dushimangira twita ku birimo bisohora mu gihe cya none dukwiriye guhora dushimira umwami ko yoherereje umuhanuzi umugaragu wayo bene data n'inshuti banjye duhora tubyumva ariko iyo Imana itoherereza mwene data Branham twese twari kuba twigendera mu nzira zacu bwite wowe nanjye twese twari kuba twigendera mu nzira zacu bwite twakabaye turi mu byacu twari gukomeza kwigendera mu nzira zacu bwite ariko Imana yitaye ko yakoze ku buryo itumenyesha kandi ikaduha kubaha amasezerano yo mu gihe cyacu uko niko bisohora uko niko tuba abana b'amasezerano kandi ko ijambo ry'isezerano twagiriwe ubuntu bwo kuryizera nanone bene tabashiki banjye ngo witondere usohoze itegeko kugira ngo utagirwaho umugayo ubwo umwami Yesu azagaruka mbese navuga iki none mbese twavuga iki nk'abavugabutumwa bo muri iki gihe twavuga iki twebwe dutanga ijambo ritaneshwa ritunganye ryera rwose niryo ryonyine dutanga dushobora kuvuga ngo nk'uko ari ukuri ko Mwindeta Branham yari yahawe impano itaneshwa y'Imana yo kubona mu iyerekwa no kurondora ibiri mu mitima mbese inshuro zingahe yashoboraga kuvuga ngo uku niko Uwiteka avuze niyo mpamvu bitashoboraga kutaba byo mu byakozwe n'umwa ndetse no muri Malaki haranditse ngo muri Malaki igice cya kane ngo azagarura imitima ya base kubana ndetse n'abana kuya base kuki kuki muri Luka gice cya mbere naho havuzwe naho ni gice cya mbere kibanze kibyo ngibyo muri Malaki byo nyine ngo ni imitima ya base agomba kugaruka kubana igice cya kabiri cyo ntago cyavuzwe imitima y'abana yagomba kugaruka kuya base mushobora gusoma muri Malaki gice cya kane umurongo wa nyuma ndetse no muri Luka igice cya mbere mugereranya amasezerano yombi iryo sezerano kurivugamo aho ngaho imitima ya base bo mu isezerano rya kera yagaruwe ku kwizera kw'abana bo mu isezerano rishya uko niko ubu noneho harimo mu gihe cyacu harimo ahasohora ko imitima y'abana noneho irimo kugaruka ku kwizera kw'abase intumwa ubu none ibi byanditswe birimo birasohora imbere y'amaso yacu none n'ukuri kurimo gusohora kw'Imana hagati yacu imitima y'abana bavutse ubwa kabiri yagaruwe kuri base mwene Data Branham yasohoje umurimo we kandi twagiriwe ubuntu bwo kubibona nanone tugaruke ku muhanuzi Eliya duhora tubisubiramo mbese muri mu bami igice cya mbere 18 handitsemo iki ubwo ngo niba Uwiteka ari we Mana kandi nkaba nakoze byose nk'uko yabintegetse Eliya yari afite umurimo yari afite ibyo yategetswe yarabikoze yarabisohoye hanyuma abona kuvuga ngo ibyo yakoze byose yabikoze nk'uko ijambo ry'Imana ryamutegekaga yasohoye umurimo w'Imana yari yarategetswe hanyuma noneho akabona hakurikiraho ngo ubu bwoko bumenye ko Uwiteka ari ugarura imitima yabo ntabwo ari imitwe igarurwa ahubwo imitima niyigarurwa uko ni nako biri kuba none ku isi hose imitima yacu igarurirwe Imana kandi muri byose tubashe kubaha ijambo ry'Imana kandi nk'ukuntu twabisomye mu Befesi gice cya gatanu muri twe ntabwo harimo ubugande kutumvira oya ahubwo dushobora kuvuga amina ngo dore mwami binsohorereho nk'uko ijambo ribivuga kuko kumvira no kwizera biragendana reka tuvuge muri make ibidukora ku mutima byadukoze ku mutima ubwo umwami Yesu Kristo yazaga ubwa mbere yatanze itegeko yatanze umurimo iryo tegeko niko nk'uko nanone mu isezerano rya kera iryo tegeko ryari ryaratanzwe rigasohora mu isezerano rishya bikanasohora bikanahamirizwa mu butumwa mu bitabo by'ubutumwa bwiza ni nako mu isezerano rya kera byatanzwe nk'isezerano mu isezerano rishya bigahamirizwa muri Matayo 14 mu murongo wa 11 ndetse mbere yuko umwami agaruka kubw'ubuntu bw'Imana dushobora kubona muri twe umwe wese ku giti cye akabona gusohora ndetse no mu itorero ryose akabona gusohora kwabyo kubw'ubuntu bw'Imana bende tabashiki banjye mbese turabona neza dusobanukirwa neza iby'Imana yakoze muri twe mbese birasobanutse neza ibyo Imana ku bw'ikibwiriza cy'ijambo ry'Imana ibyo arimo akora ari gukora ndetse n'ibyo dusezeranije byose kandi nk'uko tukaba dushyira tuvuga nk'umutima w'ikibwiriza Kristo ko Imana yo muri Kristo yunga abari mu isi nayo ubwayo tubashe kubwira abantu bose yuko nta ushobora kubaho iteka ryose atabanje ko atabanje mu gihe cye akiriho akiri muzima guhabwa ubugingo buhoraho kandi tubihabwa kubwo kuvuka ubwa kabiri imbuto y'ijambo ry'Imana mu mitima yacu itabanje kubibwa ntabwo bishoboka ko twavuka ubwa kabiri kuko haranditse ngo byawe ubwa kabiri ni imbuto itabora y'ijambo ry'Imana mbese ibyo tumaze kubivuga kangahe hano Mariya yakiriye isezerano nibyo isezerano rya maze kwandikwa muri Yesaya yizeye iryo sezerano uko niko umwuka w'Imana wamujeho havuka umucunguzi umwami n'umucunguzi ntabwo bihagije guhabwa imbabazi z'ibyaha ahubwo dukwiye kuvuka ubwa kabiri kugirwa bashya guhindurwa ubugingo ubuzima bw'Imana bugomba kwishurwa muri twebwe bukagaragara kuko uri muri Kristo abari icyaremwe gishya ibya kera biba bishize dore byose bihindurwa bishya dufata ibyo Pawulo yavuze mu gice cya kane cy'Abefeso kwiyambura umuntu wa kera ngo twiyambure umuntu wa kera bese abashiki banjye bakundwa Imana itugirira ubuntu rwose kugira ngo ababoshywe bose ndabiseguraho niba mbivuze ariko hari abagabo bakiboshywe n'itabi bakiboshywe n'inzoga ntabwo tubyumva ntabwo tubisobanukirwa ariko umwami akabohora ibyo byose muhatirwa gukora kuko ntabwo mwashobora kubyiyambura niko bivuze ngo uwo mwana abohoye ibyo byose abita mu ngarani Yesu Kristo aracyari wa wundi ntabwo ahinduka nanone ntabwo twazazamurwa n'umuntu wacu wa kera birasaba ko tubanza tukamwiyambura n'imirimo ye yose uko niko tubwiriza ukucungurwa ukubohorwa kubabarirwa ibyaha byacu n'ibicumuro byacu tubwiriza ndetse tukagaragaza uburyo ari ngombwa cyane kwakira ijambo ry'Imana rikakirwa nk'imbuto itabora y'ijambo ry'Imana kuko kugira ngo habeho kuvuka hagomba kubanza kuboneka imbuto nta mbuto ntago havu nta kuvuka kubaho ibyo bikwiriye ko tubivuga imbuto ni ijambo ry'Imana kandi bende bashiki banjye ntago tuvuga ubutumwa gusa cyangwa tukavuga ngo kugarurirwa kw'ibintu byose nk'ukuntu byari bimeze mu itorero ryabanje ahubwo tugomba no kubwiriza ngo nimwihane muhindukirire ubuzima bwanyu mubwegurire umwami mutandukane n'ibibaboshye byose n'iminyururu yose ibaboshye mwakire ukubohorwa uko umwami yabaronkeye mbere nk'uko byanditse mu Efeso igice cya gatanu ndetse dushobora kongera kubisoma ngo mwezwe muhagiwe n'ijambo ry'Imana kugira ngo aryishyire ryera rifite ubwiza ijambo ukwezwa n'ijambo ry'Imana ni ibyangombwa cyane isi n'ijuru bizashira bizatambuka ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose nk'uko Pawulo yabyanditse niko turibwiriza ijambo ry'Imana nk'uko Pawulo yabyanditse niko turibwiriza nkuko Pawulo yavuze ngo iryo jambo ni ryo tubabwiriza reka tubivuge mu ncamake haciye imyaka 85 uhereye muri 33 ubwo umwami yahaga itegeko mwene data Branamu kandi kuva ubwo mwene data Branamu yatahiye mu bwiza ubu butumwa bwajyanywe ku isi hose, kandi tuzi yuko ubu aribwo butumwa bwa nyuma butaneshwa bw'Imana mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Kandi ab'Imana bose bavutse ubwa kabiri ku bw'ibyiringiro bizima bazamenya, bazakira, bazemera amasezerano y'Imana, kandi ku bw'ubuntu bw'Imana ijambo bazarihishurirwa. Imana yacu aba ariyo ihabwa icyubahiro no guhimbazwa, kuko ubu turiho kandi tukaba twaragiriwe ubuntu n'Imana haciye imyaka irenga 50. Ubu butumwa bw'Imana nagiriwe ubuntu bwo kubujyana kugera ku mpera y'isi. Nuko twumvishe bene data batandukanye isi yose bari ku murongo baradukurikira. Hari bene data Dr. Mbie wa mpamagaye ari kumbwira ati, bene data Frank, abantu baje baturutse muri aka karere hose uhere mu birometero 200 baricaye uyu munsi bategereje ko none uyu munsi abantu bagera bari hagati y'67 baza guteranira hano kugira ngo bumve ubutumwa kwa gatatu no ku cyumweru. Bandi, iyo twumvise ibyo Imana irimo ikora, mubaze bene data Michael, mubaze bene data, mubaze bene data Emmanuel, mubaze hose Imana irimo irakora imirimo ikomeye. Narabivuze ntihakigihe, hari umudepite w'i Lahore muri Pakistan yaje yari hano i Berlin, yarampamagaye. Umudepite w'i Lahore yarampamagaye arambwira ngo nifuza kubasura, nifuza kubagendera. Uri muri guverinoma ya Pakistan i Lahore, aravuga ngo nifuza kubaramutsa i Krefeld. Ngo ntabwo yari yarigeze yumva, ntabwo yibwiraga ko azigera yumva nk'ibyo amagambo, ubutumwa nk'ubwo. Kubera hariya muri Pakistan kubiri guca kuri televiziyo, ubutumwa burimo burashyikira amamiliyoni y'abantu, ndetse no ku isi yose bene data barimo barizera ijambo ry'Imana, tutitaye ngo nabo mu kihe gihugu. Niba baragiriwe ubuntu n'Imana, bazizera buri jambo nk'uko ryanditswe, kandi nabo bazaritanga nk'uko ryanditswe. Ntacyo bazongeraho nk'inyigisho zabo bwite. Buri mwene data wese azamenya umwanya we, ndetse n'amatorero y'akarere yose azagira ukwigenga kwayo, ubwenge bwayo. Ntabwo bazajya banegura cyangwa bavuga abandi nabi, ahubwo ijambo ry'Imana rizajya ribwirizwa. Ni nako baherutse kumbaza ngo mbese mu karere kamwe hakwiriye kubamo amatorero menshi? Oya, uku niko byanditse ngo i Korinto, i Galatiya, ahantu hose mu itorero ryabanje muri buri karere habaga itorero rimwe gusa. Uko niko Imana yashatse ko habaho gahunda, haba abasaza b'itorero muri buri torero ry'akarere. Uko niko Imana yashimye ko habamo iyo gahunda. Nuko bene data bashiki banjye bakundwa, ibyo bibe mu mutima wacu. Bene data bose bo ku isi bavuga ubutumwa, babwirize ibyo kurya bimwe aba aribyo bagabura, kugira ngo ubwoko bw'Imana buhabwe ibyo kurya, kandi bugume bwirinda mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'ukuri bw'Imana, kandi kugira ngo mu gihe cyacu umwami abone uko asohoza umurimo we. Iri ni tegeko twahawe n'Imana ngo iri tegeko twahawe n'Imana kandi riri kurindwa rigasohozwa nk'uko Imana yabidutegetse. Ubwoko bw'Imana bwose bwakire kandi bwizere ijambo ry'Imana ryahishuwe n'umwuka wera. Ukugaruka k'Umwami Yesu kugeze bugufi ndetse ku rugi, tubashe kuvuga tuti Maranata, tuvuge tuti ngwino Mwami Yesu. Dutegereje ko ukugaruka kwe gusohora kuba mu gihe cyacu. Niteze ko abizeye n'umutima wabo bose muri iki gihe bazaba biteguye ubwo Umwami Yesu azagaruka. Umwami ni uzakora ko twese tuzaboneka ubwo azagaruka ngo tumusanganire. Abari we uhabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Duhaguruke wenda turasaba mwindata Jean-Claude ngo aze aturirimbire ya ndirimbo Maranatha. Mwindata Jean-Claude ngwino hano imbere turirimbe.
Oh, j'aimerais voir celui qui est mort pour moi.
Ningo twe turirimba ipame ngo nifuza kubona uwo wapfiriye.
Notre frère, il est là.
Il est là.
Ils arrivent.
Ils
sont en chemin. Donc on s'en
d'accord
avec eux.
Quand il est tout le de Pambi.
Amen.
Amen.
Cher frère, le temps est là.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen, amen. Merci.
Rakoze.
Dieu soit avec vous.
Mwami abane
na. Que Dieu soit remercié.
Kandi umwami ashimwe.
Que encore trois frères viennent.
Ça va
pour le Seigneur.
Ko bene data babiri cyabatatu baza gushimira umwami wenda se data John, wenda Daniel.
Remercier le Seigneur.
Muze mushimire umwami.
De Ottawa.
Ndetse na mwinda ta bi Ottawa.
Notre frère.
Na mwinda ta Gilbert.
Le frère Didier plutôt.
Mwinda ta Didier nawe.
Son frère.
Mese bene data ba yihe muri murahari.
Nos frères.
Mwinda data bari he.
Ils n'ont pas entendu. Venez s'il vous plaît et traduisez.
Ngi muze musobanure.
Amen. Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur, particulièrement pour
notre John.
Dieu l'a beaucoup béni.
Mana yamuhaye umugisha cyane.
Notre Père céleste.
Data uri mwijuru.
Nous sommes touchés par ta présence.
Dukozweho no kuba uri hagati yacu n'umucyo w'ijambo ryawe. Mbese twavuga iki kindi?
Apporter de notre cœur la reconnaissance.
Tudakuzanirishimwe n'umutima wacu wose. Dushimira ko amasezerano asohora.
Et les promesses que tu as données.
Kandi amasezerano wahaye Aburahamu.
Nous attendons que elle s'accomplisse en nous.
Twiteze ko asohora muri twebwe.
Nous savons que autant
qu'on mu gihe gikwiriye iryo sezerano rizasohora igihe ni wowe ukigenga kiri maboko yawe kandi igihe kiregereje turagushimira ko ibyo byose wabitwiteguriye bw'iyo mpamvu tukweguriye ubugingo bwacu tubushyize maboko yawe ni wowe wenyine ushobora gusohoza ayo masezerano ni wowe wenyine ufite ubushobozi ni wowe ufite ubugingo bwacu mu kiganza cyawe imigisha yawe ibe kuri twese turabigushimiye mu izina ryera rya Yesu Kristo amen. Imana ibahe umugisha. Amen.
Bien-aimé Seigneur.
Mukundwa mwami wacu.
Avec un cœur reconnaissant profond, une profonde reconnaissance nous venons devant ta face.
Tuje imbere yawe dufite umutima ugushimira. Kubuntu turagushimira. Wowe ukuri wowe yukuri ni wowe watuvugishije uyu mugoroba niyo mpamvu turi mu bwoko bwawe kubw'ubuntu bwawe bwoko bwawe buteranye ijambo ryawe kandi turagushimiye bivuye mu mutima wacu nk'uko ababayeho mu gihe cya Yosuwa bakumva amagambo ya Yosuwa ayo wamutegetse ayo wamuhaye.
Ils ont entendu tous comme un seul homme. Donc ils ont dit, nous allons faire tout ce que tu nous as ordonné.
Si Yosuwa wenyine ahubwo ubwoko bwose bwarizeraga, ubwoko bwose bwateraniye bwarizeraga, bakurikiye byose.
Ils étaient croyants.
Bari abizera.
Et ils pouvaient ainsi entrer dans le pays de la promesse.
Uko niko bashoboye kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Mwami turi imbere yo kugaruka kwawe. Twizera ko kugaruka kwawe kwegereje cyane. Mukundwa mwami wacu.
Que nous puissions, Seigneur, demeurer dans ta sainteté jusqu'à la fin.
Tubashe kuguma mu kwera kwawe kugera ku iherezo. Nkuko wabisezeranije ngo uza garura byose kandi umwuka wawe usukwe ku bwoko bwawe hamiriza n'imbaraga zivuye mu ijuru uhamirize ijambo ryawe mwami wagaruye byose ijambo ryawe ryose ukuri kose mwami turagusaba mukundwa mwami wacu kugira ngo none ubashe guhamiriza ijambo ryawe kuko twateranye n'umutima wacu hose duhuje umutima mwami wakire
ton serviteur Jésus a dit
umugaragu wa Yesu Kristo yavuze ngo mumenye n'umutima wanyu wose Yesu yaravuze ngo amagambo yose nababwiye na rimwe ritasohoye natwe dushobora kuvuga ngo ibyo wasezeranye mu gihe cya none byose byarasohoye uhimbazwe ushyirwe hejuru data mana yacu usuke imigisha yawe ku bwoko bwawe buri hano ndetse n'uburi hose ku isi tugushimiye ku bw'umugaragu wawe uwo warinze kugeza none ukomeze kumuha umugisha ukomeze no kumukoresha kugira ngo itorero umugeni ribashe gutegurwa icyubahiro kibi cyawe mu izina ryera rya Yesu Kristo turagushimiye ku bwa byose haleluya amen maranata mbese hari undi mwene data neza ta Bernard hari ninde uri busobanure ibyo ngwino imana iguha umugisha isengesho gusa imana iguha umugisha mbere yuko senga nifuza gutanga indamukanyo indamukanyo z'itorero ry'i Toronto mukundwa data uri mu ijuru turi ubwoko bw'isezerano turi ubwoko bw'isezerano ku bw'amaraso twaracunguwe twumvishe ijambo ry'isezerano kandi uyu munsi dushobora kuvuga ko ijambo ibyo wavuze ritazakugarukaho ridakoze icyo waritumye gukora rirahindura ubugingo bwacu ubuzima bwacu ijambo ry'isezerano ni ryahindutse imbuto mu bugingo bwacu ntabwo dushobora gusobanukirwa urukundo waduhaye wadusutseho kuba turi twitwa turi abahungu n'abakobwa b'Imana nzima niba isi itaratumenye nuko nawe batakumenye nuko turagusaba ko wahamiriza ijambo ryawe ryose nk'uko wabikoze mu gihe cya Eliya niko natwe dutegereje ko umuriro uva mu ijuru ukumanuka ukadutwika utange umugisha uhe umugisha mwene data ukundwa uwo wahaye umukozi bukomeye uhe umugisha bene data bose bagabura ibyo kurya mu izina ryera rya Yesu Kristo amen amen maranata haleluya
Seigneur notre Dieu notre Père.
Nami mana yacu data tuje imbere yawe nishimwe rikomeye
par ton commandement tu nous as rassemblés pour
duteranije n'itegeko ryawe kugira ngo tubashe kumva ijambo rya ry'umwimerere
Seigneur c'est toi qui as promis
Nami ni wowe wasezeranye ko uzaduha umutima mushya umutima ubasha kumvira ijambo ryawe
Wort glaubt und gehorsam ist.
Et tu l'as fait que ton nom soit
kandi warabikoze izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira umurava wawe. Iyo ugize icyo utangira uragisohoza.
Merci pour
urakoze kubw'ibyo wadukoreye.
Tel que tu l'avais fait
nuko wari wabikoreye Aburahamu niko natwe watugiriye nko mu gihe cya Yosuwa ubwoko bwawe wabuhaye kukumvira ubwoko bwari buri kumwe n'umurimo n'umukozi watumye natwe turatura tukavuga tuti tuzumvira ndetse twumvira ibyo uzatubwira ibyo watubwiye byose.
Remplis nos cœurs de ta présence.
Uzure imitima yacu.
Seigneur, tu as guéri notre être tout entier. Wakijije
umuntu wacu wese.
Car tu as envoyé ta sainte
kuko woherereje ijambo ryawe rigera kugira ngo ridukize.
Nos regards sont fixés sur toi.
Ni wowe duhanze amaso.
Nous croyons que toi qui as fait
twizera ko wowe watanze isezerano ukiranuka ndetse no kubwo kuyasohoza. Nuko uhe umugisha umugaragu wawe uwo watuvugishije ukoresheje. Uhe umugisha ingo, uhe umugisha abakiri bato, kandi uhe umugisha ubwoko bwawe bwose dutashye dufite ishimwe mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Turirimbe indirimbo ngo nje ntacyo mfite cyanjye bwite cyankiza. Nanone twunamishe imitwe yacu turi mu mwuka amasengesho. Nifuza kubaza, mbese hari abari hano bashaka kutubasengera, bashaka kugirwa bashya? Ibyo dukeneye byose umwami arashaka kubiduha, kuko byanditse ngo mbese ni gute itazamuduhana ibindi byose we utaratwimye umwana wayo yamutanze ku bwacu? Abafite ibyifuzo bose bazamura ibiganza, ndabona biri hose hose bazamuye ibiganza. Dusenge. Mana ishobora byose, igihe kirasohoye, igihe kirasohoye, duciye bugufi twese imbere yawe, kandi turatura ibidakwiriye kuboneka imbere yawe byose. Mwami, twifuza gucungurwa kuzuye, kubohorwa kuzuye, gukira kuzuye. Mwami, hamiriza ijambo ryawe hagati yacu. Mwami wacu, turagushimira yuko byanditswe ngo ijambo ryasohotse mu kanwa kanjye ntirizagaruka ridakoze icyo naritumye, ahubwo rizasohoza ubushake bwanjye bwose, rizabangarurira, rizanzanira abaryakiriye bose mu kwizera. nuko mwami twese hamwe duhimbariza hamwe twese imbaraga z'amaraso imbaraga z'ijambo ry'umwuka wawe twese hamwe turagushimira ko twagiriwe ubuntu nawe ko twagiriwe ubuntu bwo kumenya umunsi n'igihe intumwa n'ubutumwa mwami ukundwa abari ku isi hose bashe bakire bemere ko muri iki gihe itegeko rya nyuma ririmo risohora kandi impera z'isi zose ubu zikaba ziri kumva ubutumwa bwa nyuma bari gushyikirizwa bubanziriza ukugaruka kwa Kristo kandi bari kwizera mukundwa mwami ndabigushimira ndagushimira ko abari kure n'abari hafi moko yose mu ndimi zose amahanga yose mu bihugu byose byo ku isi mwami uhamagare wa nyuma umuhamagarire gusohoka ndetse n'abatashoboye none kuza mwami ubahe umugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwawe wowe wenyine ni wowe twiyeguriye kandi tugusabye kuhamiriza ijambo ryawe muri twebwe kuko turyizera n'umutima wacu wose mwami turagushimira nanone kuba watugiriye ubuntu bwo kwizera bwo kumenya amasezerano yo muri iki gihe ndetse no kugira umugabane mu byo uri gukora none ku isi by'umwihariko uhe umugisha bene data bose bo mu ndimi zose uhe umugisha abasobanuzi bose uhe umugisha mwene data Michael uhe umugisha mwene data Emmanuel uhe umugisha bene data bose mukundwa urakiranuka ndagushimiye ko uri gusohoza umurimo wawe kandi ko uzagaruka nuko ibyo twizera tukabibona tukabirebesha amaso bisohora wowe Mana y'ukuri wenyine aba ari wowe uhimbazwa ari wowe ushyirwa hejuru ari wowe ushimwa mu izina ryera rya Yesu Kristo Alleluya Amen ubwoko bwose buvuge amina amen nimwicare bakundwa turasaba wenda umuyobozi wa korari ko uyu munsi baza bakaturirimbira indirimbo imwe mu rurimi rw'icyongereza hano hateraniye abantu bo mu mahanga yose hano hari benshi bumva icyongereza kurusha abumva ikidage imitima yacu irashimira umwami haleluya icyubahiro kibe icy'umwami wacu indirimbo ijana na mirongo ine na gatandatu
146
ijana na mirongo ine na gatandatu
Thank you.
Louer soit le Seigneur, remercier soit
Dieu.
Revenir à la Bible.
Kugaruka kuri
à
Bibliya,
la parole du Seigneur.
Kugaruka ku ijambo
ry'umwami. Est-ce qu'il a pas fait?
Mbese ntiyabikoze, ntiyabidukoreye. Mbese ntiyatugaruye ku kwizera kwabanje.
Nous sommes reconnaissants à Dieu aussi pour la prière finale.
Duhaguruke kugira dusenge.
Père céleste,
Data uri mu ijuru, turagushimira imigisha yawe myinshi kuba duteranye uyu mugoroba kandi ko watuvugishije watubwiye binyuze mu ijambo ryawe. Turabigushimira. Ni wowe wenyine dugarurira icyubahiro. Nta kindi twavuga uretse kuvuga ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo twakwizera ibindi keretse ibivugwa n'ijambo ry'Imana. Mwami, mu mitima yacu waduhaye kubaha no gutinya ijambo ryawe. Mwami, n'umurimo w'ubuntu bwawe kuba wakoze muri twebwe. Na none uyu mugoroba duhe imigisha twese abato n'abakuze, twese turindire munsi y'amaraso yawe. Utwemerere ko ejo twagaruka dufite igishyika tugateranira hano imbere yawe. Ejo uzaduhe umugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwawe. Uhe umugisha abakiri bato n'abakuze bose. Turabigushimiye ko ubikoze mu izina ryera Yesu Kristo. Amen.
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 Alléluia.
Turirimbe alléluia.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Umwami abahe umugisha.